22% of Icelandic women in the age of 18 to 80 years old has once or more often been violated physically or sexually by a spouse or ex-spouse.
I thought that I was an anti-feminist. I didn't understand the concept.
The Me Too movement was definitely an eye-opener.
Women in Iceland of foreign origin really don't have the same rights as Icelandic women do.
I think we are all feminists.
I still get scared when I'm walking alone in the streets, you know.
Every single conversation regarding sex work in Iceland is exhausting.
I was born a feminist and I will die a feminist.
Rendre hver. Me Too agar justice. Alliez-moi avec Clevit n'est que dans notre botrit ben gasourien. Répondez-moi dit de telle rune d'arson José.
The answer is always.
Arfulor gan ar botrit dal a ze de. Non ke mosse me, nan avez an denebe mosse. Nekeze ar zujet. Ar gevredigez nie, ar o aoutre a ton de ze. Peus ke men enaoui ar skinwell a gevelor. Fulster zo e pepler. Ane varnon keze, Ama ne var n'er keze or perz de ze. Nize gimerin digare ebet deus potre do laret non ke mose me. Peguir or mose ma morked o varna andrare a voezi.
If you aren't openly critical about it.
Chom eb disculi ar felster gredouz ar maouezet a zo egiz a sentinei. A setu en effet jou ar elkaout.
One of every four women in Iceland had been raped or tried, almost been raped. 40% had gone through mental abuse, 50 physical, it was something like that.
Ur vaouez divar pider e Island zo be gwalet pedos gwalet. Daou egen dregan aneo zo be gwal gasset en un doare psikologel hag an anter aneo en un doare korfel, un dra seur dze. Emban a reomp, ma zeo ze an utopiez feminist eo ur bet teñval kenan evit ar maouezet. Peguir eo evel just evit don hag ar maouezet o deus koustillan deus ar guden, a rontrol mik deus petrat lefe bea un utopiez. Redeo derrel sonj deus ze, memes maia traouzo var velat. Ma velez eian dud david al lezenou, me giz malarem du chantik al lezenou a c'hel bea peltre deus ar pez ar c'hoar vezen gwir. Aneke ken ma da ze al lezenou, ma zo be gwalet, deus nebeut tre a jansou da gaout justice. Hag ar gwalou hag an tagadennou seksel eo an torfet boutina e Island. Setu neket un doare reiz da veva. Ma c'hoar vean, paia mez, e la rande diwal di gweren. Laka di bizmeud va c'hore ar veren, ken kaz e lak fe ur potr un drabena gebarz. Setu ar vue pemde. Giz mal arez, fal eo, me galara mont var wasat. Peptra c'hel mont var wasat. Men e dalfket e ya peptra ma dan man, blam ma zeus ler yo gwasor.
Get worse. But even though things can get worse, it doesn't mean that it's good here, that there are places that are worse.
Merzet an eus en eus an hashtag MeToo chikouret ar maouezet da gozel an ar mot foran eus ar gwal hag an tagadennou a vevant war a pemdez. Men en eus ket chanchet peptra.
I don't think that anything has changed really so much after MeToo, except that women can be more vocal. But can they in, let's take Breed for example, women servants.
Zonj ket din ez eus travo de chanche devit gwir goude mitou. Ma oueze do deus gelet uela do mouez, me zelom deus briet de skwer. Mitizien a ma oueze dar mareze a c'hele la rentrao. Koje ale trezo divar ben an direiz derioù, me de den doare foran ne gomzen morse. Gredon eus ze ni. Bedom dira gant nol en gwir a var an internet. Komzet on eus di an ao evit be a gwarezet diouz al lezenou tad velour. Me daoust hag e relant emban dira gant nol en ur vodadeg de skwer en dra zo c'hoar veze ganin. Ne relant ket en vel ur potr a la red en deus gwalet ar c'hanon a pa ne fe gredze en gwir. Ur guden vraz eo. Peguer on eus e Island un engoun grouizet don da bunissa ar maouezet a zavo mouez. A riz nevez evit ar botret, dreistol goude mitou, zo punissa maouezet o de savet o mouez evit larin be gwalet. Padal eo un dra diez kenan da ober. Ar botret ar ur prosezal o laret pefe gwal vrude da neo, a gemain o vond da gas ar anot dirag a lezvarn evit kaout aran, hag e c'houn e zont. Ne riom ken ni. Morse non eus be karg ar brouen, ken diez eo. mais in a zo a ben de broui in begwal vrudet peguir et en peptra deus brud ar baotret.
Diminishing somebody's reputation, because everything's about the reputation. So I think after I've seen, after Me Too, I've also seen very horrible changes that don't look very gloomy for the Icelandic society. I've seen very vivid attacks towards
Me Too. Meus gwele dive chanchamant chous pontus kenan. Iriz us kenan, evit ar gevredigez Islandat. Gwele de meus tagadenu nerzus a ene bar mammou. An avezet ve ar mammou o unan, ar ozezet or gevredigez, pe gwerezeuz un istor rir a oazet o tilize lo bugale. Hag aoutredin da vun kuit er ve ar gevredigez. Me dirio an de, eve laret gant an tadou no deus denebet kent ganto, Me dirio an de, e velaret gant an tadou, no deus dene bet ken ganto. N'en ket bet a outret da velet obugale. Setu ar maouezet hag ar mammou o unan, ne relon ket enem dena. Mazin be gwalgaset gant o gwazet, ne relon ket enem zizo ber diouto, mo deus bugale asamblez, blam mo deus an tadou ur bern gwerio. An kenu zeo. Pas blam dar vlepet o storm vid an drare, vlepet dint. Ne relon nemet leno zesten. Pezeo, e moa lezen deus ozu. Andrare, zo an kenius. Na pegin dalre deo ar maouezet gant ar sistem justiz. Pas epken gant ar botret ze, me troet ve ar sistem en epto. Hag er memez tro, eve distruje do brud giz mammou, skoden ar mammou o unan e Island, an arrozezet didrouz, ve distruje gant ar oazet ze hag ar sistem.
And at the same time, their image as mothers, the image of the single mother in Iceland, you know, the silent hero, is being completely devastated by these men in the system.
Raoukadenu zo be me mestra e kamer ar Fulster en Tiegechou e giz ma displek sik bludeur deom eus ar woman shelter l'air repu evit ar maouezet.
Well, there have been some improvements regarding the laws. During the years, some improvements about restriction orders and the permission of the police to take.
On ne peut arrocadenu zo be gred war tachan al lezenu pa de blavej ou tremenet. Arrocadenu war an devreda do garizi, an otri ou ro da police da skarz an ar gard de zunti, hag emant ne helke distrai pa de ferzun d'am jonge. Un ne peut blavej ou zo, O deus voat adie ur penad neve divoar ben ar Folster enti. Setu mo al lezenu o vant varro gontam, met imon neus deus kalz a jen chamon chou ar mod midim plijet. Ar mod min pleustrek gant ar varner yen ag ar polis, da skwer, pa go geom deus an devredad ou gwarizi, al lezenu n'in kefal. El lezen da skwer e kaverze. Ma teus kret drog d'un den, a marel eskaudigar e c'hoaz dober an drahi orvech ou spen, peus ket droa ken davon en der empret gant an den se.
If you had done something, you know, punishable to a person, and you are quite likely to do it again, you can be, you know, you do not, you are not allowed to contact that person for a while. But how they use the laws is like you have to. It has to be really violent. It has to.
Mais d'un mot, ma impression à lesen a redire savoure cette clem d'avoir en bai gualga cette meur d'avish. Fulstri, il y a des chances d'avoir un devrait d'être guarisi. Mais mes ma ouzon matri un dra, ar gwaz deus beskoet gant evrek ur vech a raio en dro kai sur. Neket a war, met ar goulen voa diwar ben a lezenou. A lezenou neve, a dam jonj an eus im deus lezenou neve oa Fulster en ti, a lezenou n'in ke perzou bihan deus un toulad lezenou al. Red eve fe an a vezout me ar Fulster en ti a lod en vraz deus an torfejou en Island. Im an eus deus lezenou ispecial, Pigian neket ar memes Fulster hag an nei e gaver e metu al.
Crimes in Iceland that we need some special laws about it because it's different from other violent actions.
Okay, because like for the moment the articles on domestic violence mm-hmm. were on in other laws?
Yes, okay. Yes, they were in the general laws on, you know, what is punishable in Iceland in general.
Yeah, perzin deus lezenu olek aziz pakapea a helbion kastizet en Island drevraz hag ez eus o penad hag al larmi ar Folster enti disan aval deus ar Folster youal peguer e grevus ar be an feuls deus un den tost ouzar on den deus ar fanmil ur vreg ur gwaz ur bugel. Dam jonge ere mon pelor, red e beon resisar.
Paus or something. But I think that has to be more precise. It has to be more specific on domestic violence.
Diesor eo chanch ar boazioù sokial leged al lezenou. Neged an at evid ar maouez et sevel klem giz matis pek zion biolk deus mirdi ar vepemdis.
Like a kind of public offense, I don't know how to, like, so when you kind of file, you say, like, you know, like, I have no words for it. It's like when you go and you say, like, you know, this guy raped me and I want him to, you know, what's it called when you do that? Press a charge? No. What's it called?
Yes. Press a charge, yeah.
To sue him. You go to the police and you say, like, you know, this happened and I want, you know, I want him to be punished or whatever. Don't say this, but, you know, you do this. Then you become like a witness, yeah. And then you become a witness in your own case. So you're not kind of you're a witness in your own case, you know. So you're not allowed at any of the hearings.
Payez d'ar polis a gelar ez gwalet on beg an ar potman. Hag emeus c'hoant sevel klem. C'hoant meus evi jepinijet. Ad ar houde, e teuez d'aver un test en da deliet dite. Un test tout en da deliet dit, na war eske petan eus laret eon. Kontant ar ez da istor, an eglevez nit rakin e pat daoula. An eus den na hel kont beon kondan en ma jom mar. Setu an nol a zo loskel diop, pugur teus ke c'hoan evige un den digablus en tout l'bar. Setu ur pouez bras pontus a zo laket oa ar prou enou. A pugur e c'hoar vesort treo ep test ebet per liesan, a kojou an den a zo enebet gant kojou an denal, a memeus ma zo prou enou, e giz diliad freget pe brondu enou, a gout beden ospital evit kaout un test medicin, e c'hel ar gwaleur l'arret e oa reiz rust. Mose, et teud a vean ar pezelar eon a eneb d'ar pezelar hi. A setu e klozon un oar, ne c'hellom ket proui ur be gwalet an e oa ket reiz rust. C'hoar ve ar aliez. Hag ar maouezet ne c'hellom un lar nitra e pad mare an ergerz. L'arret ar oino istor hag e krogantreo. Mon ar a warouk. Ar gwaleur a deux, hag e kone istor. Hag e c'hell kontant e istor en dro. Kalz a c'halout neus en aferman.
Also, like, they don't have kind of a, they don't have, you know, this say in the whole process. They basically just, like, put their story, and then this whole process goes and goes and goes, and the rapist comes in and tells his story, and he can even tell it again, and, like, kind of, you know, has a lot of, like, power in this whole thing. And then maybe a year and a half or 2 years later, she will just leave, like, a letter saying, like, you know, yeah, your case was dismissed, you know, because, like, he said this, you said that, blah, 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 like, and it's very... It's traumatic and it's even like not worth it.
Ur blanter pe daou la goude e rise var vaouez o lizer o laret. Tole debet o teliad pugur eo on eus laret ze a ze bla bla bla. Ur spone. Dalf ket abo an komprenarit. Ar maouez e da zo ken daraza et gant ar sistem justice a gant ar gwa li unan. Setu mamo stourm evit ma vefe an avei et ze. Laret ar om ie zo justice mez deus ar sistem justice. Na helket ar sistem justice laret dit ma ze c'hoarveet en gwir pepas. Goud ar ezmad ne kereiz, hag e war ezmad eo c'hoarveet ginit. Neket ar memeustra beant kavet digablus gant ar justice, a beant digablus en gwir. A setu ar preegman a zo digalon e kaus davad, vidare o deus gouzan vet fulster reizel. Pegur malar ar sistem justice, neket c'hoarveet e jonj an dut, neket c'hoarveet en gwir. Mais n'est-ce qu'à même stra, beyond digablus diragalezen, a beyond digablus davad.
Sort of the common knowledge is that it didn't happen, you know, he's innocent, you know, but it's not the same as being like innocent towards like the law and like towards the act itself. Like this. Do you know what I mean? Mm-hmm. So this is a really big issue that I feel like, you know, that we were like a bit writing and, you know, fighting for like to change and yeah, before the whole like Me Too movement and everything. So like things had actually like and changed a lot since we were working on this, like, not be, of course because of this, it's just like one of these endless like protests.
Ar gud un vraoze, hag e oam o stourm evit chanjze, a-rouk a-luskad mitou. Ar bern treo neus chanchet dibaoe, a-drugare da-ze. An eul ya difin a-historiou hag a-stourmou neus buntet evit an eskem. Bezo en an oal a-hal an reidor, gred ideuz en-klaskou ar justice sokial evit i-studiou ou i-doctorelez. En klaskou e deus gret war penoz juste war kaout justice pa peus treuz vevet ar fulster. Arren un gouzan vet gwalou pe treo no deus ket c'hoan pe pkwech e vise kaset an dud en tout l'bar. Per lisan, na in c'hoan eve fe an aveyet ar pez a zo c'hoar veyet. Ur goul ene. Ur c'hlem abad pat pel. Ouid non pas nom zan tout fol. C'hoan na in evi je an aveyet e c'hoar veyet. Setu eman o labourad gant ur strolad ma oezet. O labour a din evi tchanch ar sistem justice. E ouid ma ve fe ke ken a bouez an niver a brouenou. Evi ma vije doare ou disin vel da dige merze. Ur sentiment a justice. Mais pas drere de prouenou a bloave chouen tout le bar. Un eskem poezuzet. Peta, on ne se rouan.
You know, this kind of high evidence claim and high kind of prison time or whatever. Like, I think it's a really important discussion. Like, what do we want to...
Ara okadenou zo be memestra a gizmatis pek il dur deon.
Well, I think it's how the system has taken these issues more seriously. For example, we have the children's house, Barnahus, which is a kind of a one-stop shop for children who have been sexually...
Damson, j'ai penos neus ar system degemere da c'hudinou ma en an doare siriusor. Da skwer, on eus ti ar vugale, Barnabos, ur sort eon evit ar vugale a zo be gwalede, L'air ma zeus servijou al, d'astu ma reonie testenu ar vugale evit ma yafen ket dal lesvarn, peguer e dara ezus mon dal lesvarn. Setu damzon j'ai poezustri. Aman on eus e commissaire di Reykjavik, hagen un toulad commissaire di ou al, un unve evit an torfedou reiz. Abreman, on eus ye l'air repu evit an dud golgaset l'air ma zeus servijou li eser termemeus l'air, respond madé yé damzonge. A gandud, et diabarz système justice en torfedou, péguiron bet au robeur à terre sa denou eno, galaran lar et mandud eno au robeur au seis gwella a go de se coustillance et ze sur guden. Evel juste, et laron o deus daeulia a lesenou a nechelon ke d'ober modal, mais damzonge et chanché do emzal a péguir et ze smuir a va oeze deno yé. Ugen Roazo et Wakals Nebotor ava wezet er system ze.
We have to abide by the law and this is the law and we can't do it any other way. You know, I do think there is a slight difference, at least in terms of their attitude. And also because now we have much more women there. You know, 20 years ago, there were much fewer women in that system. So, and I think with, you know, more women in there, that's also matters a lot. Now we have our first female police commissioner.
Abouezé, kaoud meilleur à vaouezé des no. Izu on en day ils ont nos or commissaires police Kenta et police Kier et Kavik. Au classe monde varo gémoyé. Blanc d'affront mar police et oyé. Un enzavadur rené de gand potré des hauts. Croué de deux un d'escadurez ispicial et vidar policérienne à policérezet. A rok ne oa ket kalz a zeskadurez evit ar polis. Un nebeut kentelioù oa a neuial pe me warme. Met bremañ emañ alive gant ar skolveur. Spion eus ol e yao war vicherelat. Damzon j'e pouezus ni j'e un indantelez micher an dud peguir mapeusked an indantile... Peguir mapeusked an indantelez micherman e vezer disachet gant identelejou al. A ma vezer, en ur vichet renet gant ar botret e c'hell o identelis bezan ini ur potre, an draze a acho a c'hanout. Setu, damzon j'e important tre ne fe an dud un identelis michir.
If you're in a male-dominated profession, then maybe your identity as a man is going to be what kind of guides you in a way. So I think it's very important that people have, you know, professional identity.
Kouskoude an ara okadenou n'in ket ar memezre e arvez ol l'er beva.
So that's a part of a bigger problem in Iceland, of course, in other countries as well, how to balance urban and the rural in terms of services. And in case of sexual violence, so it can be very...
Un loden eus ur guden vrasor eo e Island hag e brouioù alie, penaos kempouez servijou ar geir hag ar mechou. Evit ar Fulster Reiz e c'hell bea diez pontus ma c'houzanver Fulster Reizel en ur geriaden vihan er mechou. Diez tre e gouzout pel er mont. Da oust hag emeus fichans ar poliser em geriaden vihan. Da oust hag an avezan anean. daoustage ou en avez gant ma argarder agal. Setu e c'helbeant, di eskenan eno evidenem dena. E Island, tud o deus gouzanvet torfedou siriustri. E no zoez torfedou reiz. O deus ar guir da gaout un alvokat. O alvokat deo. Pede an alvokat gant ar stad. Setu peus o alvokat dior, un dra a boez eie. Deude e minnachan triwer a pevarugen, a bro Danmark meus kroket gant zezonj din e penkentan ar bloave chou pevarugen, a gant nol vroioù deus an nors o deus euliet, a pa d'or mare e bedanvet patron man nors. An danis a reze eo o deus digase d'ar patron a drugare d'ar gwas laket gant luskadou ar maouezet. Dreistol maouezet o doa treus vevet gwalou. Penaos e oa gredoudo gant ar polis, kri e oa ar polis ganto. A setu luskadou ar maouezet e Danmark o deus bountet ar sistem evit ma nefe ar maouezet un alvokat deo evit difen o guirioù padan er gers. A da roude e deu et d'avre Suisse, da Finlande, a da Islande. Gouzo da ran o deus kaose de zer ou an telez un anet. Non kezur me de broskos o deus ze marteze pei werzon. Me dendra important deo, pa yaer e barz ar sistem lezenek, ken luziede a gispecializet, teus em da alvokat dite. An draze on eus, un dra vadeo.
The legal system, because it's so complex, and it's so highly specialized, that you really need your own advocate for that. So it's important that, I think that's a lawyer. So we have that, which is a good thing. But that's difficult in the countryside. You know, there might not be any lawyer like that in your village, right? So then you're going to have to call...
Met dieze var ar meiz. Marteze neus ket a alvokadet a seurdi ar geriaden, re de pelgomz deo hag e pelgomzon da lezvarn a gal. An ospitalio ie var mechou a c'herioù brasor o deus modou ispicial da ober. Met e c'heriadenou bihan ve fer redie da vlenia d'ar ger vraz a bea de gemeret eno. Hag ar servijou du hon din ket ken koulz hag e Reykjavik. E Reykjavik, ma ye er da ran an trumadou en ospital peus an ol zervichou. Ar proadou skiantel zo gret var al ler, met kas arre on ar ranor eie d'ur psikologourez hag e vezer laket en dar empred gant un alvokadie. Setu tout an trao ve gret eno, ur patron madeo, met neke ken koulz var ar mechou. Important kenan eo e ve ferro et chikour dan dut diustu. Bep ur vez a gont, pouez uze vigeroet da c'houzout an abreta possible.
Report the case as soon as possible. And that's another big contentious issue because most people, of course, when they are subjected to trauma like that, the first thing you have to do is think about yourself and get to a place where you're comfortable with seeking services or think about...
Ur guden ar guzeg eo, rakal loden vrasa de zondu da zo be gwalgaset an dra genta da ober e zonjal en or mont de l'air sur a klask chikourioù. Kemer ara amzer. Med ar polis neus rand te fer diustu. An draze on eus gole de unan neus ar studia denou on eus kaset, ma yez d'ar polis din dan pevareur vez varnugen peus kalz muiar a chans e yafe o teliad betek pen. N'eo keguir, pa yer d'ar polis daouz evez pe tri devez goude daoust mazeo tebekor. An draze zo guir, dreistol e teliajou gant nebeut a brouenou, prouenou korfel da skouer. Difenou boutin a retan malet gant feulster reizel e o kena sante le oa fel a raedei o beurvelze, a gal a gal. Peur liesan, n'eo ket ar prouenou skantel a raio an diferenz.
She wanted it and etc, right? So usually it's not that much about forensic evidence and stuff like that.
Dipan a raie deus ar poliser pe poliseres a voe kargoz an teliat.
That's also something that we see here.
Andrase a welom aliez. Ervez pe seurt poliser pe poliseres vo en karg deus an teliad e vo mad pe pas an doare d'ober en klaskou. Adam Zonj e or guden az eskadurez. Iskizeo pe gur da skwer maman an dud o labourad gant bugale, zervichou gouare zervugale da skwer, e Island e oret kaout pembloa studi er skolveur evit oberze. Nechel erkel labourad gant bugale eb be an be kaset pembloa er skolveur. Evit an alvokade d'ar memeustra, pembloa skolveur. Mais David, ur policer au Robert Vardro, plégué nous dit espontus, paillère David Traun an avezer ket, et rel béant dangereux zoken. Paréer Vardro mentrou, pe fulster reizel, andra poésusa, avo et nos studios et au chéler neuyal fonustri.
Okay, I know I'm being a bit. It's not quite fair to say that, but that's kind of how it's been.
Yeah.
You know, so it's just not. And I think also if we perfect.
Modze wa tempedan betekin. A ma vie chérie l'ombre roas arpolis et vos muilleurs avaouez et au vent d'abolis. Pégureteux d'avéant, pénose d'homme d'avéant, ur boliseris à vie chère, a pas pénose neuyal fonusor pébéant craindant.
Physically or stronger or something.
An doare da gelen hag an normout treuskaset ar c'hoari war an dra eie kez matispek de an biolk.
It's basically normal men and boys and men and, you know, women as well who rape and like use violence. So it's like really important not to kind of...
An avei edeg an ar botret hag ar maouezet ie, pi oaz o fulz. Ar boeze chom eb ober deus ar eze eus vilet pe torfe dourien. Ken gruy ede er sevena dur, ober deus ar maouezet produyou. Ken gruy ede er sevena dur. An traoze a c'hoarve gant an dud eb gout dez o ken avechou. Poezus kenan e gelet kaou d'un eskem digor di war ben an draze. Be an zur deus pelerman an atebegez. Gant an den a ran da gaden man atebegez. Met chom eb kas an dud mez deus ar gevredigez. Ar gevredigez giz kumuniez neus da an aveioù d'ar fedman. Na c'helom ke koje el di war ben ar gudenman a dizran an pe kas kuit. Red edom an aveioù dze.
And also kind of like, and the result is also always like, you know, that people just divide or like go away, you know, we have to sort of like involve it.
Kelen doare o nevez den emzer c'hel leun diskoul ma c'hel fe bean. Evit gouzout iror va an drae e pe dan ar anor da jilaou ouz ar an a ze. Trugare vras da ve a chilaouet a ken ar renta vi dijeloa denou nevez.
Setu klevepeus ran c'hwer an eulia den gweslet d'ar feminisme e Island, reportage ga Azilis Potser, troidigez gant Azilis Potser a Morgan Bramoulé, mouechou brezonek Loumi Your, Azilis Potser, Camille Argoar, Laetitia Fitaman, Tara Adeu, Franma Morgan Bramoulé, ahen laobour gant Azilis Potser a Radio Kearney e, a galoudri djillao an aboaden moendro, ou a Radio Kearney pikbezedach, a gant ar loajou podcast.